วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่11กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอีกไม่กี่ชั่วโมงประธานาธิบดีโอบามาจะกล่าวปราศัยเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ในการปราบปรามขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิลในอิรักและซีเรียประธานาธิบดียูเครนระบุว่ารัสเซียได้ถอนทหาร 70% หรือกว่า2ใน3ออกจากภาคตะวันออกของยูเครนแล้วและนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคเมรอนขอร้องไปยังชาวสกอตว่าอย่าทำร้ายจิตใจของตนในการลงประชามติสัปดาห์หน้าว่าสกอตแลนด์จะแยกเป็นอิสระจากสหราชอาณาจักรหรือไม่นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องภัยคุกคามจากกลุ่มไอซิลเนื่องในวันครบรอบ13ปีเหตุการณ์โจมตีสหรัฐหรือ9/11ซึ่งจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับตามด้วยรายงานวิเคราะห์เรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชาวสกอตในการลงมติว่าจะแยกเป็นอิสระจากเครือจักรภพหรือไม่นะครับปิดท้ายด้วยเรื่องของ Rice Bucket Challenge ไม่ใช่ไอซ์นะครับแต่เป็น Rice หรือข้าวที่คนอินเดียนำมาท้ากันในโลกออนไลน์แทนการเทน้ำหรือน้ำแข็งจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับคืนวันนี้เวลา 20:30 ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาจะกล่าวปราศัยเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ปราบปรามขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิลในอิรักและซีเรียโดยในการปราศัยครั้งนี้คาดกันว่าประธานาธิบดีโอบามาจะอธิบายถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคงของกลุ่มไอซิลและแผนรับมือภัยคุกคามดังกล่าวซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในอิรักและซีเรียด้วยทางด้านผู้นำรัฐสภาสหรัฐหลายคนได้ออกมาแสดงความเห็นก่อนที่ประธานาธิบดีโอบามาจะขึ้นกล่าวปราศัยนะครับว่าประธานาธิบดีโอบามาต้องการการรับรองจากรัฐสภาสหรัฐก่อนที่จะเพิ่มการโจมตีต่อขบวนการรัฐอิสลามแต่ประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าตนเชื่อนะครับว่าตนมีอำนาจเพียงพอที่จะสั่งการเรื่องนี้ได้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโอบามาได้อนุมัติงบประมาณ$25 ล้านให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐเพื่อใช้ในการฝึกกำลังพลและจัดหาความช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการทหารให้กับรัฐบาลอิรักและชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดและยังมีแผนจะสนับสนุนความช่วยเหลือให้กับกองกำลังไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในซีเรียที่กำลังต่อสู้ทั้งกับกลุ่มไอซิลและกองกำลังของรัฐบาลซีเรียด้วยด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีซึ่งเดินทางเยือนกรุงแบกแดดในวันพุธกล่าวนะครับว่าตนสนับสนุนให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอิรักเฮเดอร์อัลอาบาดีเร่งจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่ประกอบด้วยชาวมุสลิมนิกายซุนนีและชีอะรวมทั้งชาวเคิร์ดและยังถือเป็นปัจจัยสำคัญในการต่อสู้กับกลุ่มไอซิลในอิรักด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับกลุ่มติดอาวุธที่อ้างนะครับว่ามีความใกล้ชิดกับขบวนการรัฐอิสลามขู่ว่าจะลอบสังหารพนักงานของบริษัททวิตเตอร์ในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยคำขู่ดังกล่าวปรากฏอยู่ในข้อความในบัญชีทวิตเตอร์ชื่อดอลลามูนซึ่งบอกว่าลูกจ้างทุกคนของทวิตเตอร์ในซานฟรานซิสโกนั้นควรระวังตัวให้ดีเพราะอาจมีมือสังหารรออยู่หน้าประตูด้านผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายที่ St. Mary's University School of Law ในรัฐเท็กซัสดร. เจฟฟรีย์แอดดิคอตให้ความเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าเวลานี้ผู้ก่อการร้ายต้องการเผยแพร่ข้อความในลักษณะก่อความรุนแรงในโลกออนไลน์เพื่อรับสมัครผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกับกลุ่มนักรบมุสลิมกลุ่มนี้ซึ่งถูกมองว่าประสบความสำเร็จมากกว่ากลุ่มอัลไคดากลุ่มฮามาสและกลุ่มเฮสโบลานะครับดร.แอดดิคอตยังบอกด้วยว่าปัจจุบันมีคนอเมริกันมากกว่า100คนที่เข้าร่วมกับกลุ่มไอซิลในอิรักและซีเรียจึงมีความเป็นไปได้ที่หนึ่งในนั้นอาจกลับมาก่อการร้ายหรือลอบสังหารใครสักคนในแผ่นดินอเมริกาจริงๆด้านโฆษกของ Twitter กล่าวกับ VOA นะครับว่าทางบริษัทกำลังตรวจสอบความถูกต้องของข้อความข่มขู่ในบัญชี Twitter ดังกล่าวแต่ไม่ได้ระบุว่ามีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยที่สำนักงานใหญ่ของ Twitter ในนครซานฟรานซิสโกหรือไม่นะครับ ครับและในขณะที่วันครบรอบ13ปีของเหตุการณ์โจมตีโดยผู้ก่อการร้ายเมื่อวันที่11กันยายนปีพุทธศักราช2544กำลังจะมาถึงนั้นความวิตกกังวลก็เพิ่มขึ้นนะครับในหมู่ผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงของกลุ่มประเทศตะวันตกที่เกรงว่ามีโอกาสที่กลุ่มขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิลอาจโจมตีในสหรัฐและยุโรปได้นะครับผู้สื่อข่าวไอชาแทนเซียมของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
ความระแวดระวังภัยในช่วงวันที่11กันยายนของปีนี้มีสูงกว่าปกติจากการขึ้นมามีบทบาทอย่างรวดเร็วรวมทั้งชัยชนะด้านการทหารของกลุ่มที่ใช้วิธีการอย่างโหดเหี้ยมซึ่งเรียกตัวเองว่าไอซิสหรือไอซิลทั้งในอิรักและซีเรียรวมทั้งจากรายงานที่ว่ามีพลเมืองอเมริกันและผู้ที่ถือสัญชาติของประเทศอื่นๆในยุโรปจำนวนมากเดินทางไปยังตะวันออกกลางเพื่อร่วมเป็นนักรบให้กับกลุ่มไอซิลและเรื่องนี้ได้ทำให้นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเกรงว่าคนเหล่านี้อาจเดินทางกลับประเทศที่ตนมีสัญชาติอยู่อย่างเช่นสหรัฐหรืออังกฤษเพื่อสร้างเหตุการณ์รุนแรงขึ้นได้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอังกฤษได้ยกระดับของภัยคุกคามขึ้นเป็นระดับที่เรียกว่าซีเวียหรือรุนแรงซึ่งหมายความว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากที่จะเกิดการโจมตีถึงแม้จะยังไม่ใกล้เข้ามาก็ตามและนางเทเรซาเมย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษได้กล่าวว่าภัยคุกคามของเรื่องนี้มาจากการที่พลพรรคของกลุ่มไอซิลบางส่วนถือหนังสือเดินทางหรือเป็นพลเมืองของอังกฤษและประเทศอื่นๆในยุโรปนั่นเอง
The increase in the threat level is related to developments in Syria and Iraq where terrorist groups are planning attacks
แต่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ทราบถึงภัยคุกคามที่ชัดเจนจากกลุ่มไอซิลถึงแม้ว่าโอกาสครบรอบของเหตุการณ์11กันยายนจะมีความสำคัญสำหรับการโฆษณาชวนเชื่อของผู้ก่อการร้ายก็ตามอย่างเช่นเมื่อ2ปีที่แล้วในช่วงของวันที่11กันยายนได้มีการโจมตีสถานกงสุลสหรัฐที่เมืองเบงกาซีของลิเบียทำให้มีเจ้าหน้าที่อเมริกันเสียชีวิต4คนซึ่งรวมถึงทูตสหรัฐประจำลิเบียด้วยอย่างไรก็ตามศาสตราจารย์โยนาอเล็กซานเดอร์ผู้อำนวยการโครงการศึกษาการก่อการร้ายของสถาบันโพโตแมคอินสติทิวต์ได้ชี้ว่าขณะนี้ภัยคุกคามต่อสหรัฐกำลังเพิ่มสูงขึ้น
They just threatened the United States that they are going to mount attacks against the U.S. which are going to be worse than the U.S.
อาจารย์โยนาอเล็กซานเดอร์ยกตัวอย่างว่ากลุ่มก่อการร้ายกลุ่มหนึ่งในโซมาเลียซึ่งเป็นเครือข่ายของอัลไคด้าคือกลุ่มอัลชาบาบได้ประกาศว่าพวกตนจะทำการโจมตีต่อสหรัฐและจะเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายกว่าที่สหรัฐได้เคยประสบมาในอิรักและอัฟกานิสถานเสียด้วยซ้ำไปนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงชี้ว่ากลุ่มก่อการร้ายอย่างเช่นอัลชาบาบหรือไอซิลมีกลุ่มคนอเมริกันหรือชาวยุโรปเป็นแนวร่วมอยู่และได้รับการฝึกอบรมซึ่งคนเหล่านี้สามารถนำอาวุธหรือวัตถุระเบิดอื่นๆกลับไปยังประเทศของตนได้และคุณแคทเธอรีนซิมเมอร์แมนแห่งสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์อินสติทิวต์ก็ชี้ว่าในขณะนี้กลุ่มก่อการร้ายอย่างเช่นกลุ่มอัลไคด้ามีความสามารถในการพัฒนาระเบิดซึ่งไม่สามารถตรวจจับได้ด้วย
The first bomb that AQAP sent to the United States was concealed in the underwear of the bomber and it actually traveled throughout Europe before coming here on
คุณแคทเธอรีนยกตัวอย่างว่าระเบิดรุ่นแรกที่กลุ่มอัลไคด้าส่งเข้าไปในสหรัฐนั้นซุกซ่อนอยู่ในชุดชั้นในของมือระเบิดและมือระเบิดก็สามารถเดินทางผ่านทวีปยุโรปมาถึงสหรัฐได้สำเร็จด้วยอย่างไรก็ตามในขณะนี้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐกล่าวว่าตนมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีใช้อยู่แต่ก็ได้เริ่มติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักรบต่างชาติในซีเรียด้วยเช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากเรื่องของภัยคุกคามจากกลุ่มไอซิลและหรือไอซิสในซีเรียและอิรักนะครับมาที่ยูเครนกันต่อครับ ประธานาธิบดียูเครนเปโตรโพโลเชนโกกล่าวว่ารัสเซียได้ถอนทหาร 70% หรือมากกว่า2ใน3ออกจากภาคตะวันออกของยูเครนแล้วตามรายงานข่าวกลองที่ได้รับมานะครับโดยก่อนหน้านี้ทางองค์การนาโต้ประเมินว่ามีทหารรัสเซียในยูเครนประมาณ 1,000 คนซึ่งเชื่อว่าช่วยเหลือกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ฝักใฝ่รัสเซียในการต่อสู้กับรัฐบาลยูเครนแต่รัสเซียปฏิเสธข่าวดังกล่าวแม้ว่าทางผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนได้ยอมรับว่ามีทหารรัสเซียมาช่วยในการรบจริงเมื่อวานนี้สำนักข่าวของรัสเซียรายงานอ้างคำพูดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่กล่าวกับประธานาธิบดีโพโลเชนโกทางโทรศัพท์ว่าตนจะร่วมมือยุติความขัดแย้งในยูเครนอย่างสันติวิธีโดยรายงานดังกล่าวเปิดเผยออกมาในขณะที่สหรัฐและสหภาพยุโรปเตรียมเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อรัสเซียนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินยืนยันในวันนี้ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่กรุงมอสโกว่ารัสเซียจะตอบโต้ต่อภัยคุกคามจากชาติตะวันตกและยังบอกด้วยว่าวิกฤตการณ์ในยูเครนขณะนี้นั้นประเทศตะวันตกเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการเพิ่มอำนาจขององค์การนาโต้ขึ้นมาอีกครั้งเห็นได้จากที่มีการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธในรัฐอลาสก้าของสหรัฐและในยุโรปตะวันออกรวมถึงการสั่งสมกำลังทหารของนาโต้ในยุโรปด้วยนะครับโดยไม่นานนี้นาโต้เพิ่งจะประกาศตั้งกองกำลังตอบสนองฉุกเฉินซึ่งประธานาธิบดีบารักโอบามาบอกว่าเป็นการตอบสนองต่อภัยคุกคามหรือว่าความก้าวร้าวของรัสเซียในยูเครนประธานาธิบดีปูตินกล่าวนะครับว่ารัสเซียจะตอบสนองต่อการขยายอำนาจของนาโต้ครั้งนี้ด้วยการเพิ่มศักยภาพด้านการทหารของรัสเซียเองเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบป้องกันนิวเคลียร์จรวดขีปนาวุธระยะไกลตลอดจนระบบป้องกันตนเองจากทางอวกาศอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีปูตินยืนยันนะครับว่ารัสเซียมิได้เข้าร่วมในการแข่งขันการสั่งสมอาวุธครั้งใหม่แต่อย่างใดนะครับและในวันพุธเช่นกันรัสเซียประสบความสำเร็จในการทดสอบจรวดมิสไซล์บูลาวาซึ่งยิงมาจากเรือดำน้ำและสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้อีกด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับที่ยังเกี่ยวกับทางยูเครนรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเซอร์เกย์โชยกูกล่าวว่ายูเครนต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ถูกยิงตกในภาคตะวันออกของยูเครนเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนน่านฟ้าของยูเครนเองคำกล่าวของรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียผู้นี้มีขึ้นระหว่างการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกลาโหมของมาเลเซียฮิชามุดดินฮุสเซนนะครับรัฐบาลประเทศตะวันตกกล่าวหาว่ารัสเซียเป็นผู้จัดหาอาวุธรวมทั้งฐานยิงจรวดต่อต้านอากาศยานให้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนจนนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ทำให้มีผู้โดยสารและพนักงานบนเครื่องบินเสียชีวิต298คนเมื่อวันที่17กรกฎาคมนะครับโดยรายงานการตรวจสอบกล่องดำที่เปิดเผยในวันอังคารระบุว่าเที่ยวบิน MH17 หักกลางอากาศหลังจากที่ถูกยิงด้วยวัตถุที่มีกำลังแรงสูงและแตกกระจายเป็นเสี่ยงๆก่อนที่จะตกลงสู่พื้นดินแต่รายงานไม่ได้ระบุนะครับว่าฝ่ายใดเป็นผู้ยิงเครื่องบินลำนั้นครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับยังอยู่ในยุโรปนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคมเมรอนกล่าวขอร้องไปยังชาวสกอตว่าอย่าทำร้ายจิตใจของตนในการลงประชามติในสัปดาห์หน้าว่าสกอตแลนด์จะแยกเป็นอิสระจากสหราชอาณาจักรหรือไม่นะครับนายกรัฐมนตรีแคมเมรอนเดินทางไปยังเมืองเอดินบะระในวันพุธและได้เน้นย้ำกับชาวสกอตที่นั่นถึงประวัติศาสตร์ยาวนานและความสัมพันธ์แนบแน่นระหว่างสกอตแลนด์กับอังกฤษและบอกด้วยว่าจิตใจตนนั้นคงแตกสลายถ้าสองประเทศที่เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันต้องแยกจากกันจริงๆนะครับการลงประชามติจะมีขึ้นในวันที่18กันยายนหรือวันพฤหัสบดีหน้านะครับล่าสุดผลการสำรวจความเห็นของประชาชนชาวสกอตบ่งชี้ว่าคะแนนเสียงนั้นคู่ขี้กันมากผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลส่งรายงานเรื่องนี้มานะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
ว วลานี้มีนักการเมืองจากกรุงลอนดอนหลายคนขึ้นไปร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการแยกตัวของสกอตแลนด์อยู่ที่นครเอดินบะระนะคะ
But I want to make sure that they hear how much the rest of the United Kingdom also cares and wants to say to them very clearly
นายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษกล่าวว่าต้องการจะมาพูดให้ชาวสกอตได้รับฟังว่าส่วนอื่นๆของสหราชอาณาจักรไม่อยากเห็นสกอตแลนด์แยกตัวออกไปแต่ก็ยอมรับนะคะว่าชาวสกอตจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีแคมรอนให้ความเห็นชอบกับการลงคะแนนเสียงแสดงประชามตินี้เมื่อ2ปีที่แล้วและแม้สกอตแลนด์จะมีรัฐสภาของตนเองแต่มีอำนาจจำกัดในการขึ้นอัตราภาษีและลอนดอนยังเป็นผู้วางนโยบายทางเศรษฐกิจและการต่างประเทศนะคะประเด็นสำคัญอันหนึ่งในการพิจารณาว่าจะแยกตัวเป็นอิสระจากสหราชอาณาจักรหรือไม่คือประเด็นทางเศรษฐกิจคาดกันนะคะว่าราวๆ 90% ของบ่อน้ำมันของสหราชอาณาจักรอยู่ในบริเวณน่านน้ำของสกอตแลนด์รัฐบาลสกอตแลนด์กล่าวว่าน่าจะมีน้ำมันเหลืออยู่อีกราวๆ 24,000 ล้านบาร์เรลแต่รัฐบาลของสหราชอาณาจักรให้ตัวเลขราวๆ15,000 ล้านบาร์เรลค่ะอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่จะคาดคะเนรายได้จากการเก็บภาษีน้ำมันที่ตรงกับความเป็นจริงนอกจากเรื่องน้ำมันแล้วแอนดรูว์แมคเคนซี่สมิธซึ่งไม่เห็นด้วยกับการแยกตัวออกไปบอกว่ายังมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอีกมากค่ะ
I just feel we're going into something absolutely into an abyss of the unknown that the Yes campaign
เขากล่าวว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดไม่ได้เลยฝ่ายที่ต้องการให้แยกตัวเสนอแนะเรื่องที่ฟังแล้วตื่นเต้นแต่ไม่แน่ว่าจะเป็นจริงขึ้นมาได้นะคะแต่เคนนี่แอนเดอร์สันของกลุ่ม Business for Scotland โต้ว่าการเป็นอิสระจะปลดปล่อยสกอตแลนด์จากแอกทางเศรษฐกิจของลอนดอนค่ะ
If we're independent, we can put our unique interests, whiskey, oil, gas, fishing, engineering, education.
ผู้สนับสนุนให้สกอตแลนด์แยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรผู้นี้เชื่อว่าถ้าสกอตแลนด์เป็นอิสระก็จะสามารถจัดลำดับความสำคัญให้กับธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของสกอตแลนด์ได้เองเช่นการผลิตวิสกี้น้ำมันแก๊สธรรมชาติการประมงวิศวกรรมและการศึกษานะคะนักวิเคราะห์การเมืองบอกว่าคะแนนเสียงระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วยกับที่ไม่เห็นด้วยที่คาดว่าคู่ขี้กันมากนี้ก่อให้เกิดความตื่นตกใจทั่วทั้งสหราชอาณาจักรซึ่งยืนยาวมานาน300ปีนี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น56จุดปิดที่ 17,069 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น7จุดปิดที่ 1,996 จุดนะครับและ Nasdaq เพิ่มขึ้น34จุดปิดที่ 4,587 จุดครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้คลั่งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากทาง VOA ได้เข้าไปทาง Facebook นะครับที่ VOA ไทยและยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้นะครับแอปพลิเคชันของ VOA เข้าไปดาวน์โหลดได้ทาง Google Play หรือที่ App Store ของ Apple ครับ Direct from Washington VOAฟังข่าวกันอีกสัก2ข่าวก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายเรื่อง Rice Bucket Challenge จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์นะครับข้ามไปกันที่แถวทะเลจีนใต้กระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามนั้นระบุว่ามีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าลูกเรือชาวจีนได้คุมขังและทำร้ายร่างกายชาวประมงเวียดนามหลายคนระหว่างที่เกิดความขัดแย้งที่หมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้เมื่อเดือนที่แล้วทางการเวียดนามระบุว่าชาวประมงเวียดนามถูกเรือจีนเรียกให้หยุดเมื่อวันที่15สิงหาคมจากนั้นลูกเรือชาวจีนได้ขึ้นไปบนเรือเวียดนามและยึดอุปกรณ์การประมงรวมทั้งยังได้ทุบตีทำร้ายชาวประมงเวียดนามบางคนด้วย ทางด้านผู้บริหารของสมาคมการประมงเวียดนามบอกนะครับว่ารัฐบาลกรุงฮานอยมีหลักฐานรองรับข้อกล่าวหาต่อลูกเรือจีนที่ว่านี้แต่ทางกระทรวงการต่างประเทศจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและว่าที่จริงแล้วนั้นชาวประมงเวียดนามได้รุกล้ำเข้าไปในน่านน้ำของจีนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่จีนยังสามารถยึดวัตถุระเบิดที่ใช้ในการตกปลาอย่างผิดกฎหมายจากเรือประมงเวียดนามลำนั้นไว้ได้อีกด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเกิดเหตุอุทกภัยติดต่อกันมาแล้วหลายวันในเอเชียใต้โดยมีชาวปากีสถานหลายแสนคนที่หลบหนีอุทกภัยออกจากแถบรัฐปัญจาบที่เกิดน้ำท่วมอย่างหนักนะครับโดยขณะเดียวกันที่แคว้นแคชเมียร์ของอินเดียเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็กำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนราว 75,000 คนออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเช่นกันจนถึงขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมในอินเดียและปากีสถานเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย457คนแล้วนะครับนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ของอินเดียยังบอกด้วยว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในแคว้นแคชเมียร์นับแสนคนขณะที่ประชาชนนั้นต่างโกรธแค้นที่ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างล่าช้านะครับเหตุการณ์น้ำท่วมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับในฤดูมรสุมในเอเชียใต้ซึ่งจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายนเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปีคศ2010ซึ่งถือเป็นครั้งที่หนักหนารุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของอินเดียนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,700 คนและยังส่งผลกระทบต่อผู้คนประมาณ18ล้านคนในเอเชียใต้ด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องในอินเดียเช่นกันครับการรณรงค์เพื่อช่วยการกุศลที่เริ่มจาก Ice Bucket Challenge ในสหรัฐได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเป็น Rice Bucket Challenge ในอินเดียแล้วในขณะนี้นะครับและผู้ที่ริเริ่มการรณรงค์บอกด้วยว่ากิจกรรมท้าทายที่มาจากโซเชียลมีเดียนี้เป็นผลให้ได้ข้าวบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนยากจนไป 20,000 กิโลกรัมแล้วคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้ครับ
ครับแนวคิดเรื่องนี้นั้นเรียบง่ายนะครับคือคุณเพียงแค่ซื้อข้าวสาร1ถังเพื่อบริจาคให้ผู้ยากไร้ถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็ใส่แฮชแท็กว่า Rice Bucket Challenge เพื่อเผยแพร่ออกไปทางสื่อสังคมออนไลน์โดยการปรับแต่งแปลงรูปจาก Ice Bucket Challenge ของประเทศตะวันตกให้มาเป็น Rice หรือข้าวสารแทนน้ำแข็งนี้เป็นผลงานความคิดของคุณมันจูลาทาผู้สื่อข่าวหญิงคนหนึ่งที่เมืองไฮเดอราบัดของอินเดียซึ่งคุณมานจูชี้ว่าเนื่องจากปัญหาความยากจนนั้นแพร่หลายมากในอินเดียคนจนไม่มีข้าวจะกินดังนั้นข้าวจึงควรเป็นหัวใจสำคัญของการรณรงค์เรื่องนี้ไม่ใช่น้ำแข็งครับคุณมานจูลาทาผู้สื่อข่าวหญิงของอินเดียเริ่มคิกออฟการรณรงค์เพื่อบริจาคข้าวให้คนจนเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยการโพสต์ภาพทาง Facebookและตอนนี้ผู้คนในอินเดียได้ให้ความสนใจกันมากทีเดียวมีคนทำตามนับหมื่นคนและได้ข้าวบริจาคราว 20,000 กิโลกรัมเฉพาะในช่วง2สัปดาห์แรกของการรณรงค์นะครับยิ่งกว่านั้นยังมีผู้มีชื่อเสียงบางคนอย่างเช่นคุณมาเฮชบัตผู้กำกับภาพยนตร์มาร่วมกิจกรรมด้วยและปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เป็นข้าวสวยแทนข้าวสารครับคุณมันจุลาทาบอกว่าเธอหวังว่าแนวความคิดนี้จะช่วยสร้างความสนใจในการบริจาคข้าวได้นอกประเทศอินเดียอย่างเช่นในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียซึ่งผู้คนส่วนใหญ่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักด้วยและเธอหวังว่าการรณรงค์นี้จะช่วยปรับเปลี่ยนปรับปรุงสภาพชีวิตของคนยากคนจนผู้ไม่มีข้าวจะกินได้อย่างน้อยก็ทีละคนและทีละถังครับผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับตกลงนี่ไม่ได้เอาข้าวสารมาเทใช่ไหมฮะเอาไปบริจาคให้คนยากจน
เป็นเอาข้าวสารไปบริจาคแทนแต่ว่าถ้าคุณจะเอาข้าวสักกระสอบหนึ่งแล้วก็มาเทแล้วก็บริจาคทั้งกระสอบ คุณมันจูก็คงไม่ว่าอะไร
ผมอาจจะโดนรุมด่าได
้เอามาแต่ว่าต้องยืนอยู่ในสถานในที่ที่มันมีอะไรอ่ะไม่ให้ข้าวสารมันร่วงหล่น
กระด้งเลยนะครับและที่จะไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America
Washingtonสวัสดีค่ะคุณธงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์และก็ผู้ช่วยคนใหม่ของคุณธีรารัตน์ที่เสียงเนี่ยไม่คุ้นเลยเสียงไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะฮะ
แล้วทำไมวันนี้จบเร็วๆปกติไม่ให้ดิฉันคุยเลยทำไมวันนี้คุณจบเร็วมากเลย
เห็นว่ามีหลายคนนะก็เลย
เดี๋ยวเราจะไปFry Rice Challenge กันจะไปอาจจะเป็นซูชิไรซ์สวัสดีครับ
ไม่รู้จักกันเลยนะ
จำเสียงไม่ได้เลยใครเป็นใครคร
ับ จำไม่ได้เพราะว่าเสียงที่เป็นผู้ช่วยคุณธีรารัตน์นี่เป็นเสียงใหม่นะฮะ
เสียงนี้ถ้าเผื่อมาสมัครงานเราไม่รับนะเนี่ย
ผมมาช่วยเปิดสาขา VOA ที่นี่ครับไม่ได้มาเป็นผู้ช่วย
ใช่
เป็นสาขาใหม
่อันนี้เป็น Labor Challenge ใช่เปล่าเพื่อบริจาคแรงงานfree labor challenge
ค่ะแล้วก็ดิฉันแหมคนวิทยุนะได้ยินแต่เสียงพอเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยอื
้อหือตกเก้าอี้เลย
อธิบายได้มั้ยคุณจำเริญ
dark tall and handsome
อ๋อ
ค่ะดิฉันปวดคอมากนะ
ต้องเงยคุยเงยหน้าคุยฮะกับคุณรัตพลนี
่ค่ะแล้วก็เอ๊ะคุณรัตพลอายุมากกว่าดิฉันสัก5ปีได้ไหมคะ
ไม่ถึงครับประมาณ2ปีครับ
อ๋อแหละค่ะพี่ๆเขาเงียบกันหมดเลยอ
่
ะ
จะพูดอะไรกันเนี่ยมาไล่เรียงเป็นพี่เป็นน้องกันเอ๊ะคนฟังเขาไม่อยากจะเป็นญาติโยม
นะเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงคุณนิตยาแว่วๆ
อยู่ค่ะยังอยู่ค่ะ
ยังอยู่นะคะก็ตอนนี้คุณเสียดุลการค้าให้ดิฉันแล้วนะคะ
เข้าใจว่าจะกู่ไม่กลับแล้วใช่ไหมฮะจะสมัครเป็นไซคิกให้คุณธีรารัตน์แทนแล้วฮะ
ค่ะก็กิจกรรมไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์ที่ยังไม่เลิกเหรอคุณรัตพล
ผมก็ซานะครับ
ค่ะแต่ว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป
ใช่ของอินเดียนี่เห็นว่าเขาฟังคุณจำเริญบอกเกี่ยวกับเรื่องการรณรงค์เรื่องการบริจาคข้าวตกลงเขาว่าถ้าเป็นข้าวสวยจะดีกว่าข้าวสารนะครับ
คือผู้กำกับนี่เขาก็ปรับไปข้าวสวยอาจจะเพราะว่ามันก็ผมว่ามันก็ความคิดมันก็เข้าท่านะเพราะว่าถ้าคนจนจริงๆเนี่ยแล้วเขาเอาข้าวสารไปแล้วเขาไม่มีไอ้หม้อหุงต้มไม่มีเชื้อเพลิงมันก็ยังทานไม่ได้ข้าวสวยนี่มันสำเร็จรูปเลยผมยังคิดเตลิดไปถึงข้าวผัดไปเลยไงเนี่ยกำลังจะทำถึงตัวฟรายไรซ์ชาเลนจ์เนี่ยเดี๋ยวต้องชาเลนจ์คุณนิตยาผมมาทำรณรงค์ข้าวผัดกัน
โอ้แต่ต้องเป็นข้าวหมกไก่ผมว่าข้าวหมกไก่ดีข้าวผัดเนี่ยอาจจะไม่ถูกปากคนอินเดีย
ค่ะอันนี้เป็นรายการเมนูอาหารค
ุ
ณค่ะ
ใช่ฮะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเมื่อปรับเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้คือคนเนี่ยก็มาบริจาคหรือว่ามาทำเพื่อการกุศลกันมากขึ้นช่วยเหลือคนยากจนกันมากขึ้นต่อไปเราอาจจะเห็นบริจาคไปรูปแบบอื่นไปทำอย่างอื่นกันแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นมาจากIce Bucket Challenge ก็ต้องแสดงความชื่นชมซึ่งหลายคนอาจจะตำหนิว่าใช้น้ำเปลืองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าพูดถึงจุดประสงค์จริงๆคือการช่วยเหลือหรือการบริจาคเงินให้กับองค์กรต่างๆเนี่ยผมก็ว่าน่าชมเชยครับ
เอ๊ะฉันไม่แน่ใจว่าพลาดเนื้อหาไปหรือเปล่าพูดถึงเรื่องบริจาคเนี่ยเพิ่งเห็นข่าวมูลนิธิ Bill Gates บริจาคเงิน 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐสู้กับอีโบลาในช่วงที่ภาวะที่ไลบีเรียก็กำลังกระอักเลือดอยู่ในเวลานี้นะคะทุนทรงพจน์ค
่ะในตัวเลขที่เห็นเนี่ยฮะ50ล้านดอลลาร์นะฮะ
1,600 ล้านบาทอ๋อดิฉันแปลงเป็นไทยเรียบร้อยแล้ว
ใช่กำลังตกใจใช่ไหม
บิลเกตสะดุ้งเลยบอกคุณโมนี่คุณธีรรัตน์จะไปชาเลนจ์บิลเกตให้เขาบอกให้50ล้านนี่จะไปท็อปอัพเขาหรือเปล่าเนี่ยบิลเกตบอกว่าเดี๋ยว
ค่ะก็เป็น